sakrāmējis, visu laiku brauc uz visiem posteņiem, vēl puišiem, visu kaut ko tā lārā.
Tāpēc bet tagad jau viss ir, vai ne?
Nu, vai ne, nu kā, es visur, visos, ne jau Kijevā vairs ne, bet tur jau nekā nevajag. Mm. Bet visās Černīgavās visur tur jau puišas izmet uz tajos blokposteņos. Mm. Un viņiem jau nekā nav. Un tad viņi visu dienu snabaks sēd. Man tiek tā.
Ar biedrības tavi draugi pārstāvi Kaspari Bērziņu tiekos vēl vakarā Kijivas pievārtē. Visapkārt melna tumsa, uz ielām nedarbojas luksofori. Sēžam un runājam viņa busiņā, kur viņš nu pat izbrīvējas vietu. Kaspars šeit Kijivā piestājas atpakaļ ceļā no Černīhivas, Ukrainas ziemeļos, kur nu pat apmeklējas virkni bērnu aprūpas iestādes. Tajās uzturs bērni, kas zaudējuši vecākus, un kuriem Latvijas iedzīvotāja gada nogalē saziedojuši Ziemassvētku dāvaniņas. Nevis šādas tādas dāvaniņas, bet tieši to, ko bērni bija lūguši Ziemassvētku vecītim, jeb svētajam Nikolajam, kā to dēvēja Ukraiņi. Idejas autors ir pats Kaspars.
Es gribēju piepildīt bērnu vēlēšanās, jo tādas, nu, randomā, kas ir tā kā savāk tur bērniem dāvanas, tā nav nekāda problēma. Paldies Dievam, cilvēki ļoti atsaucīgi. Es negribēju taisīt vienkārši kaut kādas paciņas, kur ir, nu, tur 15 lēles, 15 mašīnītes liekam un kam nu trāpa, tam trāpa un visi. Un tad es vienkārši izdomāju, ka es gribu, lai viņi visi rakstu vēstules.
Sazvanījis kontaktpersonas Černīhivas apgabalā un lūdzis, lai tur esošie bērni, bāreņi, sagatavo vēstules svētajam Nikolajam. Saņēmis 547 vēstules. Daļu to oriģinālu Kaspars glabā pie sevis.
Es noliku, lai nepazūtu. Tās nav pilnīgi viss, bet tā ir tā kasta. Tur ir dažas izņēmumi. Nu, mūsu ukrainietis salūz pēc trijām vēstulēm pateica, ka viņš to nedarīs. Viņš nevar izlasīt. Un tad viņš uztaisīja akumentu seju, ievildu gaisu, nelasīja, lasīja tikai vārdu un dāvanu, jo nav iespējams tās vēstules mierīgi izlasīt.
No lielās kaudzes vienu vēstuli Kaspars pats izvilcis sev ar domu, ka šī bērna vēlēšanos piepildīs pats. Šo vēstuli izlasījis jau kādas 50 reizes, bet tāpat jaušams, ka to lasīt nav viegli.
Sveiks, svētais Nikolai! Man ir 9 gadi. Manā valstī notiek karš. Es redzēju, kā virs mana ciema lidoja lidmašīnas. Man bija baili. Un vēl. Šajā visā man nomira mamma. Es ilgojos pēc viņas ļoti. Visu gadu es biju paklausīgs puisis. Nezinu, kāpēc tā bija jānotiek. Es ticu, ka tu eksistē, svētais Nikolai. Es ticu taviem spēkiem. Līdz ar to lūdzu mierīgas debesis Ukrainai. Aizsargā mūs. Es tikai vēlējos to palūgt konstruktoru Lego, lai iemācītos konstruēt militāro tehniku. Nākotnē es gribu būt labs savas valsts aizstāvis. Tavs.
Puika vēstuli izrotājas ar eglītēm un mazu sirsniņu Ukrainas karoga krāsās. Arī citu bērnu vēstules glīti noformētas. Redzams, ka rūpīgi piestrādājuši. Vēlmes viņiem dažādas, bet vienojošais elements ļoti daudzi dāvanā vēlas pavisam vienkāršas, izdzīvošanai tumsā nepieciešamas lietas.
Es reku Viktors 12 gadi, tumbiņu un zibapmiņu, Polīna, telefonu lādētājs un austiņas. Piemēram, Diana, 13 gadi, Rubika, Kubika, puzli, krāsas. Tur ļoti daudz dalās pa skolām. Ir skolas, ļoti daudz meitenes prasa izšūšanas komplekts. Mēs saved veselu kalnu ar izšūšanas visādām, nu, tām kladēm, kas ir un diegiem un tā tālāk. Bet rekokal ir vesels saraksts, kam ir galvenais, ko grib. Lukturīca baterijām, pieres lukturīts, radio plus LED lampa, lukturīts.
Katra bērna vēlmes tika piepildītas, bet tie, kas vēlējušies tikai lukturīšus, saņēmuši vēl kaut ko klāt dāvanā. Kopumā visi tikuši pie kārotā. Gan tie, kas vēlējās jaunāko iPhone, gan meitenīti, kas lūgus jaunu gultu, jo mājās tādas vairs nav, gan daudzi, daudzi citi.
Vai šis karš ir kaut ko atklājis jaunu arī par latviešiem?
Mēs jau latvieši neesam tādi super draudzīgi un visi, nu, savā dziļākajā būtībā, un mēs neesam tādi sev vienmēr pierādījuši tā super labi, bet šinī situācijā, kad ir notiek šis karš, es saprotu to, ka nē, nu, tā, laikam es kļūdos, jebkurš vienkāršais cilvēks palīdzēs ar pēdējo, mums ir tantiņa, kas nāk, kurai ir super, super maza pensija, bet viņa atnāks katru mēnesi un vismaz divus koncerus nopirks un atnesīs un atvedīs, un tas puišiem sūtiet projām. Viņai pašai īsti nav, es pats viņai varētu sakrāmēt šo to pārtikas paku un iedot viņai, viņa man neņems, viņa ne pa ko, nekādā gadījumā nepaņems, bet viņa no tās savas pensijas, viņa uzpasēdēs, uzadīs vienas zeķītes, izēdīs to savu koncertu bunģu, atnesīs to vienu koncertu bunģu, lai mēs varam uztaisīt šīs ierakums vecs. Nu, no vienkāršiem cilvēkiem tā atsaucība ir superliela, nu, vienkārši superliela.
No valdības...
Palīdz, jā, nu palīdz ir, nu, bet, nu, diemžēl ne tā kā vajadzētu. Nu.
Kopš 25. Februāra biedrība Tavi draugi robežpunktos sniegus palīdzību aptuveni 40 tūkstošiem cilvēku. Uz Ukrainu nosūtījis vairāk nekā 1000 kravas, bet no Ukrainas evakuēties palīdzējis aptuveni 3000 cilvēku. Tas viss bija iespējams ar Latvijas iedzīvotāju un virkni uzņēmēju atbalstu. Un lūk, kā bērniem sagatavotās dāvanas sagaidītas Černihivā.
Super! Es tev palīdzēšu.
В этом году, да, немножко странно было. Письмо дошло все-таки к нам в Латвию, и в Латвии мы...
Šogad drusku dīvaini bija. Vēstules nonāca līdz mums, Latvijā, un svētais Nikolais lūdza, lai mēs jums palīdzam un visu, ko katrs uzrakstīja, to visu jūs dabūsiet. Un katrs saņemsiet arī saldumus.
Kaspars Černihivas apgabala Čerešenskas licejā sastaps arī 9-gadīgo puiku, kurš šogad pazaudēja mammu. Un kura vēstule Kaspars mums nolasīja?
Vai tu atceries, ko tu prasīji?
Jā, Lego.
Nu, lūdzu tev Lego un liec kopā. Te vēl neliela dāvana skolai, jauna soma, visas burtnīcas, visu, visu jaunu mēs tev savācām.
Papildus dāvanām puika saņēma arī piespraudi.
Šo piespraudi mēs izveidojām paši. Ar šo es gribu tev pateikt, iedot tev to un zini, ka mēs tagad esam draugi uz mūžu.
Kaspars nolēmis uzņemties tādu kā krustēvu lomu šim puikam. Apņēmies sekot līdz viņa gaitām Ukrainā, kur viņam tiks meklēt jaunu ģimeni, un pie iespējas cer viņu uzņemt ciemos arī Latvijā.
Paldies, ka neaizmirstat par mūsu bērniem. Es domāju, ka drīz būs uzvara. Brauciet uz uzvaru. Svinēsim kopā.
Paldies un uz redzēšanos.
Indra Sprance, Latvijas Radio Kīvā.